Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Književnik Bertolt Brecht priča gospodinu Koineru pisao je 30-ak godina, od 1926. pa sve do svoje smrti 1956. Međutim, vreme i redosled njihovog nastanka nije moguće sasvim pouzdano utvrditi. Prvih 11 priča objavljeno je 1930. Narednih 9 1932. a sledećih 39, 38. i 39. godine u zbirci Kalendarske priče, štampanoj u više od milion primeraka. Preostali zapisi o gospodinu Koineru, a ima ih ukupno 88, publikovani su iz Brehtove zaostavštine. Gospodine Koiner, na čemu radite?
Mnogo se mučim. Pripremam svoju sledeću zabludu. Sve se može popraviti, sem čoveka.
Gospodine Koiner, dugo vas nisam videla. Pa vi se uopšte niste promenili.
O,
reče gospodin Koiner i preblede. Šta radite kad volite neku osobu?
Stvaram predstavu o njoj i trudim se da joj bude slična.
Ko? Predstava?
Ne, osoba.
U gostima iz prošlosti satirične priče o gospodinu Koineru Bertolda Brehta.
Misleći čovek ne koristi ni suviše svetlosti, ni parče hleba suviše, pa ni suvišnu misao. Onaj ko nosi znanje, taj ne sme da se bori. Ne sme ni istinu da kaže, ni usluge da čini, ni da jede, ni da odbija počasti, a ni da bude upadljiv. Onaj ko nosi znanje, od svih vrlina ima samo jedno. Da nosi znanje.
Gospodine Koiner, Treba li održati obećanje?
Pa misleći čovek je izdajica. Misleći čovek ne obećava ništa da bi ostao misleći čovek. Ne možemo više da razgovaramo.
Zašto?
Kad sam sa vama, ništa pametno ne kažem.
Pa to mi uopšte ne smeta.
Verujem. Ali meni smeta.
Kada je pročitao jednu knjigu o istoriji filozofije, gospodin Koiner se nepovoljno izjasnio o pokušajima filozofa da stvari prikazuju tako kao da su u principu nesaznatljive.
Kada su sofisti tvrdili da mnogo znaju, a da ništa nisu učili, nastupio je sofista Sokrat sa arogantnim uveravanjem da on zna da ništa ne zna. Očekivalo se da će toj svojoj rečenici dodati jer ni ja nisam ništa učio. Jer da bismo nešto znali, moramo učiti. No, čini se da on nije ništa dalje rekao, a možda je neizmerno odobravanje na koje je naišla njegova prva rečenica i koje je trajalo 2000 godina, progutalo sve naredne rečenice.
U državi koja, kako Brecht kaže, nije u redu, ni čovek ne može da bude zdrav. I što duže traje takvo stanje, sve ono što ga čini čovekom izvitoperuje se do zla i besmisla, ili ga svodi na osnovne funkcije: jesti, bludničiti, mlatiti i pijančiti. Zašto si bolestan?
Zato što država nije u redu. Zato i moj način života nije u redu. Moji bubrezi, moji mišići, moje srce, sve se više poremećuju. Kad dođem u bilo koji grad, sve se kreće ili brže ili sporije od mene. Govorim samo onima koji govore i pažljivo slušam samo kad svi pažljivo slušaju. Sva dobit mog vremena potiče od nejasnog. Od jasnog nema nikakve dobiti, sem što je poseduje samo jedan čovjek.
Kada se gospodin Koiner, koga su smatrali za mislećeg čoveka, u jednoj sali pred svima izjasnio protiv sile, primetio je da se ljudi ispred njega povlače i odlaze. Onda se osvrnuo i iza sebe video da tamo stoji sila koja mu se podsmešljivo obrati.
Šta ti ono reče?
Oho, izjasnio sam se za silu.
Kada je gospodin Koiner odlazio, njegovi učenici ga zapitaše šta je sa njegovom kičmom, a gospodin Koiner odgovori:
nemam ja kičmu za lomljenje. Moram živjeti duže od sile.
A onda im ispriča.
U stan gospodina Egea, koji je naučio uvek da kaže ne, jednog dana u vreme ilegalnog rada, dođe jedan agent i pokaza isprave koju su mu izdali oni koji su vladali gradom i na kojima je pisalo da mu treba dati svaki stan u koji njegova noga kroči i svako jelo koje poželi. Isto tako na usluzi bi mu trebao biti svako koga vidi. Agent sede na jednu stolicu, potraži da jede, umi se, leže i pre spavanja okrenut licem prema zidu upita:
služit ćeš mi?
Gospodin Ege ga je pokrio ćebetom, oterao muve i bdeo nad njim ne samo toga dana, već i narednih 7 godina. Ali, ma šta da je za njega učinio, jedne stvari se dobro čuvao. Nije smeo da kaže jednu reč. I kada je prošlo 7 godina i agent se udebljao od silnog jela, spavanja i naređivanja, agent je umro. Tada ga gospodin Ege zavi u pohabano ćebe, odvuče iz kuće, opra posteljinu, okreči zidove, odahnu i odgovori:
Ne!
Ime glavnog junaka Brehtovih priča, gospodina Koinera, ima više korena i značenja. Ono asocira na grčke termine koine i keunos, koji označavaju svakodnevni govorni jezik i ono opšte, što pripada svima i tiče se svih, ali i na nemačku reč kajne ili ti niko. Što čitaoca koji je obrazovanje stekao na delima klasične literature, pre svega podsjeća na Odisejevo lukavstvo iz epizode o jednookom divu Polifemu. Glupost, neznanje, sila, siromaštvo, nepravda, zablude tiču se svih, svakog vremena i prostora, a čovek nema prava da bude niko, sem u ime opstanka i zdravog razuma. Koiner je govorio o lošem običaju da se pretrpljena nepravda ćutke proguta i ispričao je sledeću priču.
Jednog uplakanog dečaka neki prolaznik upita zašto plače. Skupio sam 2 groša za bioskop, reče dečak, a onda je naišao jedan momak i oteo mi iz ruke 1 groš. Pa zar nisi zvao u pomoć? Zapita čovek. Ma jesam, reče dečak i zajeca malo jače. A zar te niko nije čuo? Pitao čovek dalje, držeći ga blagonaklono za ruku.
Nije,
smizdrio je dečak. Pa zar ne možeš da vičeš glasnije? Upita čovek.
Ne mogu,
reče dečak i pogleda ga s poverenjem, jer se čovek beše nasmejao. Onda daj taj groš, reče čovek. Uze mu iz ruke i taj poslednji groš i bezbrižno produži dalje.
Gospodin Koiner nije smatrao da je neophodno živeti baš u određenoj zemlji. Govorio je...
Gladovati mogu svuda.
Ali jednoga dana prolazio je gradom koji je okupirao neprijatelj. U susret mu naiđe neprijateljski oficir i natera ga da siđe sa pločnika. Gospodin Koiner siđe i primeti da je ogorčen na oficira i to ne samo na njega, nego naročito na zemlju iz koje je oficir bio. I zažele da ona bude uništena.
Zbog čega sam ja za trenutak postao nacionalista? Zbog toga što sam sreo jednog nacionalista? No, zato mora da se iskoreni glupost, jer ona zaglupljuje one koji na nju naiđu.
Ljudima možete učiniti uslugu na razne načine i stvarno im pomoći, a možete ih i držati u zabludi da im pomažete. Kao primjer pravog načina da se prijateljima učini usluga, gospodin Koiner je ispričao priču o starom Arapinu.
Jednom starom Arapinu dođoše 3 mladića i rekoše mu: Nama je umro otac. Ostavio nam je 17 kamila i u testamentu zaveštao da najstariji sin dobije polovinu, drugi trećinu, a najmlađi 1/9 kamila. Sada ne možemo da se složimo oko podele. Odluči ti. Stari Arapin se zamisli pa reče: Kao što vidim, da biste mogli tačno da podelite, imate 1 kamilu manje. Ja imam samo 1 kamilu i ona vam stoji evo na raspolaganju. Uzmite, delite i vratite mi samo ono što preostane. Oni zahvališe za prijateljsku uslugu, Povedoše kamilu i onda podeliše 18 kamila, tako da je najstariji dobio polovinu, to jest 9, drugi trećinu, to jest 6, a najmlađi devetinu, to su 2 kamile. Na njihovo zaprepašćenje, kada su na stranu odvojili svoje kamile, jedna preostade. Nju su vratili svom starom prijatelju i ponovo mu zahvalili.
Gospodin Kojner je nazvao ovu prijateljsku uslugu valjanom, jer nije zahtevala neko posebno odricanje. Gospodin Kojner je zamolio ljude kojima su sastavljali horoskope da svom astrologu kažu neki datum iz prošlosti, neki dan kada im se desilo nešto posebno dobro ili loše. Astrolog je trebalo da proveri da li su se ti događaji mogli predvideti. Međutim, podaci o povoljnom i nepovoljnom položaju zvezda nisu se poklapali sa iskustvima upitanika, pa oni ljutito rekoše kako su zvezde, za Boga, samo nagoveštavale izvesne mogućnosti, a te su mogućnosti navedenog datuma i mogle da se baš tako dese. Gospodina Kojnera je to iznenadilo, pa je postavio drugo pitanje.
Meni nije jasno kako to da od svih živih bića samo na ljude utiče konstelacija zvezda. Pa ne bi se životinje tek tako odrekle tih moći. Šta će se međutim desiti ako je neki čovjek, na primjer, vodolija, a ima buvu koja je u znaku bika i čovjek se u nekoj reci udavi? Pa, buva će se onda možda sa njim udaviti ako je imala vrlo povoljnu konstelaciju. A to mi se ne sviđa.
Prve priče o gospodinu Kojneru nastale su u vreme socijalnih i političkih sukoba i rađanja fašizma u Nemačkoj, čiji je Brecht bio ogorčeni protivnik, tako da su najvećim delom uslovljene tim društvenim okolnostima. Malo ljudskosti, mnogo životinjskog. Šta bi bilo kada bi ajkule bile ljudi? Kada bi ajkule bile ljudi, da li bi bile pristojnije prema malim ribama?
Sigurno. Kada bi ajkule bile ljudi, sagradile bi za male ribe u moru ogromne sanduke, pune svakojake hrane, kako od biljaka, tako i od životinja. Vodile bi računa da voda u sanducima bude uvek sveža i uopšte primenjivali bi razne sanitarne mere. Kada bi, na primjer, kakva ribica povredila peraj, s mesta bi joj uvile zavoj da ne umre ajkulama pre vremena. Da se ribice ne rastuže s vremena na vreme, priređivale bi se velike vodene fešte, jer vesele ribice imaju bolji ukus od tužnih.
A da li bi one išle u školu?
A pa naravno, naravno, u tim školama ribice bi učile kako se pliva u ajkulinim čeljustima. Bila bi im, na primjer, potrebna geografija da bi mogle pronaći velike ajkule koje se negde lenjo izležavaju. Glavna stvar bi, razume se, bilo moralno obrazovanje ribica. Predavali bi im da je za ribicu najveća i najlepša stvar kad se ona radosno žrtvuje i da sve one treba da veruju ajkulama, pre svega kad ajkule kažu da će se pobrinuti za lepu budućnost. Ribicama bi se objašnjavalo da im je ta budućnost osigurana samo ako budu poslušni.
Ali bar bi svi živeli u slozi.
Ne, vidiš, kad bi ajkule bile ljudi, oni bi između sebe vodile ratove da bi osvajali tuđe sanduke i tuđe ribice. Zapravo, ratove bi vodile njihove sopstvene ribice. Ajkule bi učile svoje ribe kako između njih i riba drugih hajkula ogromna razlika. Male ribe su, kao što je poznato, neme. Ali one ćute na sasvim različitim jezicima, pa se stoga nikako ne mogu razumeti. Svakoj ribici koja bi u ratu ubila nekoliko drugih neprijateljskih ribica koje ćute drugim jezikom, prikačile bi po jedno malo odlikovanje od morske trave i dodelile titulu heroja.
A možda bi umetnost mogla da ih oplemeni?
Kad bi ajkule bile ljudi, bilo bi kod njih, razume se, i umetnosti. Bilo bi lepih slika na kojima bi zubi ajkula bili naslikani divnim bojama, a njihova ždrela kao prekrasni, zabavni parkovi po kojima se može divno juriti i igrati. Pozorišta na dnu mora prikazivala bi kako herojske ribice oduševljeno plivaju u ždrelu ajkula. A muzika bi bila tako lepa da bi male ribice uz te zvuke sa orkestrom na čelu, zanesene i uljuljkane, ne može biti prijatnije misli, u čitavim jatima ulazile ajkulama u ždrelo.
A Bog?
Pa i religije bi bilo kad bi ajkule bile ljudi. Ona bi propovedala kako male ribe tek u stomaku ajkula počinju da žive pravim životom. Uostalom, kad bi ajkule bile ljudi, prestalo bi važiti to da su male ribe, kao što je sada, jednake. Neke od njih dobile bi položaje i bile bi postavljene iznad ostalih. Čak bi one malo veće smele proždirati manje. To bi ajkulama samo prijalo, pošto bi onda i same češće dobijale veće zalogaje. A veće ribice na položajima starale bi se za red među malim ribama. Postajale bi učitelji, oficiri, inženjeri za gradnju sanduka i tako dalje. Ukratko, tek onda bi uopšte i bilo kulture u moru kada bi ajkule bile ljudi.
Bertolt Brecht u jednoj svojoj priči kaže da kandidati za javne službe u Starom Rimu, kad bi stupali na forum, nisu smeli da nose odeću sa džepovima, da ne bi mogli da prime mito. Nije zabeležio kud bi se denuo njihov moral kad bi istupili s foruma, ali je zato gospodinu Koineru postavio nekoliko pitanja o podmitljivosti, sudijama i Bogu. Kako bismo nekoga mogli vaspitati da bude nepodmitljiv?
Na taj način što ćemo ga zasititi.
A kako ćemo nekog podstaći da daje dobre predloge?
Na taj način što ćemo se pobrinuti da učestvuje u sticanju dobiti od svojih predloga, a da na drugi način, dakle sam, ne može postići nikakvu dobit. U Kini je nekada davno postojao jedan propis prema kojem su za velike procese dovođene sudije iz udaljenih provincija. Tako je bilo mnogo teže podmititi ih, pošto su domaće sudije motrile na njih da ih neko ne podmiti. Dakle, ljudi koji su se u to dobro razumeli i koji su ih mrzeli. Sem toga, te dovedene sudije nisu iz svakodnevnog iskustva poznavale običaje i prilike kraja u koji su dovedene. Nepravda često stiče karakter prava, prosto time što je vrlo česta.
Jednog radnika pitali su na sudu da li hoće da koristi svetovni ili crkveni oblik zakletve. A on je odgovorio:
ja sam nezaposlen.
Nije on to kazao iz rasejanosti. Tim odgovorom stavio je do znanja da je u takvom položaju kada ovakva pitanja, pa možda i čitav sudski postupak, nemaju više nikakvog smisla.
Ima li Boga?
Savjetujem ti da razmisliš da li bi se tvoje ponašanje promenilo prema tome kako bi glasio odgovor na ovo pitanje. Ako se ne bi promenilo, onda ćemo to pitanje odbaciti. A ako bi se promenilo, onda ti bar mogu biti toliko od pomoći da ti kažem da si ti već odlučila. Tebi je Bog potreban.
Ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil dein Holz kommt, weil du auch ein Arbeiter bist.
Ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil kein Reiz kommt, weil du auch ein Arbeiter bist.
Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, und ein Platz.
Brehtov gospodin Koiner nije bio za rastajanje, nije bio za pozdravljanje, godišnjice, praznike, niti za završavanje nekog posla, a ni za početak nekog novog životnog razdoblja. Nije bio za svođenje računa, niti za osvetu, pa ni za konačne zaključke. A kada su ga pitali šta misli o ljubavi, rekao je:
kažu da se jedna glumica ubila zbog nesrećne ljubavi. Zapravo ubila se zbog ljubavi prema samoj sebi. Dotičnog svakako nije volala, inače mu ne bi to učinila. Ljubav je želja da se nešto da, a ne da se prima. Ljubav je veština da se sposobnosti onog drugog osmisle. Potrebna je samo njegova pažnja i naklonost, a to se uvek može pridobiti. Prekomerna želja da se bude voljen malo ima veze sa pravom ljubavlju. U samoljubivosti ima uvek nečeg samoubilačkog. Da li poznaješ svoga muža?
Živjela sam sa njim 20 godina. Spavali smo u istoj sobi, u istom krevetu. Jeli smo zajedno. Pričao mi je sve o svojim poslovima. Upoznala sam njegove roditelje i družila se sa svim njegovim prijateljima. Znala sam sve njegove bolesti za koje on znao, a i više od toga. Od svih koje poznajem, njega poznajem najbolje.
Dakle, poznaješ ga?
Poznajem.
A ti? Da li ti poznaješ svoga muža?
Često je bio odsutan i nikad nisam znala da li će opet doći. Evo, već godinu dana ga nema i ne znam da li će se vratiti. Ne znam ni da li će doći iz neke bolje kuće ili iz lučkog kvarta. Moja je kuća poštena. Da li bi došao i da nije? Ko zna? Ništa ne priča. Sa mnom govori samo o mojim poslovima. Njih dobro zna. A kad dođe, nekad je gladan, a nekad sit. Ali on ne jede uvek kad je gladan, a kad je sit, ne odbija jelo. Jednom je došao ranjen. Previla sam ga. Jednom su ga doneli. Jednom je iz kuće sve najurio. Kad ga zovem Mrki, nasmeje se i kaže, kad sam ovde, nisam Mrk. A nekad se na to uozbilji. Pa, ne znam da li ga volim, ja...
Ne pričaj više. Vidim da ga poznaješ. Ne može se neko poznavati više no što ga ti znaš. Jednog dana prolazio sam dolinom kad iznenada primetih da su mi noge u vodi. Tada shvatih da je ta dolina zapravo morski rukavac i da nailazi plima. Namah stadoh i osvrnuh se da potražim nekakav čamac. Stajao sam tako sve dok me je držala nada da će se neki čamac pojaviti, ali na vidiku ne bi nikakvog čamca. Napustih tu nadu i dohvatih se druge. Ponadah se da voda više neće rasti. Tek kada mi je voda nadošla do brade, napustih i tu nadu i zaplivah. Uvideh da sam sam sebi čamac.
Priče o gospodinu Kojneru Bertolta Brehta u Gosti iz prošlosti doveli i za radijsko izvođenje priredili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Mirjana Milošević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Blažo Rejčević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.